Du lytter til afsnit 15 af Børn og Unges podcast, Vi kan i fællesskab. Har du savnet os? Det er noget tid siden, vi udkom sidst, og det er fordi, vi fremover udkommer, når vi har noget nyt og nyttigt eller skelsættende at fortælle. Så i løbet af de næste 20-30 minutter, så kan du selv vurdere, hvilken kategori vi befinder os i dag. Og emnet i dag, det er anbefalinger fra Trivselskommissionen. Jeg hedder Cornelius Corneliusen, og lige om lidt så laver jeg en kort gennemgang af, hvad det der Trivselskommissionsarbejde det egentlig handler om. Men i første omgang, så velkommen til. Kort fortalt, så er Trivselskommissionen en klub af 11 kloge hoveder med bred viden om børn og unges trivsel. De er nedsat af regeringen i sin tid i august 23 begyndte de så at arbejde, og har så løbende spurgt andre eksperter, praktikere, organisationer osv. til råds om deres opgave. Og deres opgave, det var sådan lidt kort sagt at belyse trivselsudfordringerne, og så komme nogle anbefalinger til, hvordan mistrivsel og sårbarhed skal forebygges og afhjælpes. Og så også, hvordan vi giver vores børn og unge mellem 0 og 25 lidt mere selvtillid og mod på livet. Så er det vist sådan nogenlunde ridset op. Og så i februar i år, altså i sidste måned i talende stund, så kom deres kommissionen her rapport med 35 anbefalinger til at give vores kære børn og unge lidt bedre trivsel. Forhåbentlig lidt mere end lidt bedre trivsel. Og så i dag dykker vi ned i nogle af anbefalingerne, og navnlig dem, som handler om forældreskab anno 2025 og så den rumlige folkeskole. Og det er heldigvis ikke mig selv, der skal gøre det. Vi har dygtige folk med i studiet, blandt andet vores helt egen rådmand Morten Thiesen. Velkommen til. Og så har vi også Maria Stagis Andersen, som er forældre og skolebestyrelsesformand på sin lokale skole, og så også næstformand i skolebestyrelsens fællesråd, som er sådan et tværgående skolebestyrelses samarbejde. Er det ikke rigtigt sagt?
Jo, det er meget rigtigt.
Tak. Velkommen til dig.
Tak for det.
Vi kommer til at tale mest om skoleområdet i dag. Det er sådan lige en disclaimer til at starte med, fordi det jo også skal handle ret meget om den her rumlige folkeskole. Det betyder jo ikke, at Trivselskommissionens rapport ikke også berører dagtilbudsområdet. Det gør den jo i høj grad. Det behandler vi muligvis i podcaster, i hvert fald andre steder. Så i dag, så er det altså skolen, det handler om. Og lad os bare lige komme i gang. Vi tager lige sådan en her.
Du lytter til Vi kan i fællesskab, en podcast fra børn og unge.
Det er nemlig rigtigt. Og vi starter med forældrerollen. I rapporten, der er der en anbefaling, som handler direkte om forældrerollen. Og det er punkt nummer 34, hvis du har lyst til at læse mere derude. Vi skal nok linke til rapporten i vores show notes, der hvor du lytter til podcasten. Men Morten og Maria, er det egentlig dagtilbuddet eller skolen eller kommunens opgave at forholde sig til forældrenes rolle?
Ja, det synes jeg. Det er vores opgave at udleve, i hvert fald folkeskolen, paragraf 1, ved at give plads til, at forældrene også kan være der. Som jeg ser det, så har vi jo brugt de sidste 3-4 årtier på at servicere forældrene ud af folkeskolen i grad, så en af mine skoleledere bemærkede, at der var nogen, der så på det som en slags skattebetalt abonnementsordning, som man bare kunne benytte sig af, som det nu passede en. Og det er jo slet ikke det, folkeskolen skal være. Så vores opgave bliver faktisk også at fortælle forældrene og familierne, at de har faktisk 50% af aktierne, og de er meget velkomne til at bruge den indflydelse, der fylder med.
Mm-hmm. Det er jeg også enig. Men jeg tænker også, at vi skal også have nogle rammer for, hvordan vi så gør det her, og hvordan vi samarbejder om vores børn i folkeskolen. Det, jeg hører derude, det er, at mange forældre er faktisk i tvivl om, hvor meget de kan blande sig i, eller hvor meget de selv skal gøre i forhold til lektier og så videre. Og så har vi jo hele Aula-problematikken, hvor informationer også mange gange kan drukne, og så får man ikke lige set en eller anden vigtig notits, der står nederst i et nyhedsbrev. Og så har vi tabt meget i samarbejdet der. Jeg tror, det er meget vigtigt også, Morten, han siger det der med, at vi rykker tættere sammen, men hvordan gør vi så det? Altså, det vil vi rigtig gerne. Det er jo vores børn, det handler om. Men vi har også brug for, at skolen og systemet sætter en ramme for, hvordan vi så gør det.
Ja, og Maria rammer jo ned i noget, der er rigtig væsentligt for, at vi får et konstruktivt samarbejde, nemlig at forældrene også kender banen og reglerne. Og derfor er jeg jo glad for, at SFR også har taget initiativ til, at vi kommer til at lave noget mere onboarding-uddannelse af vores skolebestyrelser, så de forstår rollen og kan blive mere succesfulde med den. og kan tage den indflydelse, som er deres.
Mm. Så når man får sådan en rapport her med de anbefalinger, der er faktisk 7 anbefalinger under den her punkt 34 til forældrene. Er det så vores rolle som skoler og som kommuner at kigge på dem og oversætte? Er det sådan, jeg skal forstå det?
Ja, til en vis grad. Altså, vi skal jo ikke give os til at opdrage på forældrene. Det er nok lidt sent. Men vi skal i vores forståelse af forældresamarbejdet tage udgangspunkt i det, som lige præcis de 7 anbefalinger, sætter lys på, må man sige. Altså, jeg har ikke lyst til at pege fingre af forældrene, fordi så ved jeg, så kan vi lige så godt afslutte samtalen nu. Men inviterer dem ind på den præmis, at jeg hører det her, og jeg opfatter det som reelle emner, vigtige emner, vi skal have styr på for at kunne have et godt samarbejde.
Ja, det er også rigtigt. Men vi bliver også nogle gange mødt af et system, som ikke er gearet til at hjælpe, når vi så har brug for hjælp i vores børns eventuelle mistrivsel. Og det er jo det her, det meget handler om, selvfølgelig med Trivselskommissionens rapport. Men man skal også hele tiden have øje for, hvem er den her skrevet til? Hvad er det for nogle forældre? Og jeg tænker jo meget, når jeg sidder og læser den, der er jo godt noget, jeg godt kan genkende, både i mig selv, men også i de folk, jeg omgås. Men det er jo nok mere den sådan øvre middelklasse. Og er det så at ramme bredt? Det tror jeg ikke altid, det er. Vi skal også tænke på de børn, som lever i hjem, hvor forældrene ikke har de ressourcer til at kan byde ind med et samarbejde, og som netop bare har brug for, at der er styr på det ude i vores skoler. Og den forskellighed skal der også være plads til.
Ja, og det er jo en konkret afvejning. Altså, der er behov for nogle professionelle, som ved, hvordan tingene skal gøres, men der er også behov for, at de ikke giver sig selv at servicere folk, som godt kan selv. Og det skal man jo hele tiden have et øje for. Mm. Vi skal jo ikke tale ned til hverken børn eller deres forældre, men sørge for, at de lige præcis skal strække sig lidt på tæer for at lykkes med det, som vi er enige om, er den rigtige vej. Og jeg er i hvert fald glad for, at vi er begyndt at med Trivselskommissionens ord, at i tale sætte trivsel som noget andet end forestillingen om, at livet skal være en lur på en lyserød sky. Fordi det ved vi jo godt, det ikke er. Og det er heller ikke specielt ønskeligt, rent erfaringsmæssigt, at få en så indskrænket udbytte af sit liv, at der kun lige var det der monotone evige lykkeland, som man skulle opbevare sig i, indtil man skal i jorden en gang. Ikke? Altså det er jo en underlig reducering af livets mange facetter, der er kommet ind i den overbeskyttethed, som vi rent faktisk er kommet til at dyrke. I bedste mening i øvrigt. Der er jo ikke nogen, der ved noget ondt med det her, men konsekvenserne har været ret fatale, hvis man tror, at det, at man er ked af det, betyder, at man er deprimeret. Der er en kæmpe forskel. Ja. Og derfor er jeg glad for, at Rasmus Meyer var så tydelig omkring, at trivsel er ikke at være glad hele tiden. Trivsel er at være så meget i ro med sig selv, at man også kan klare modgang. Det synes jeg er meget væsentligt, fordi det giver altså et helt andet syn på livsduelighed og på, hvad man gerne må udsættes for i sit liv, for at få det fuldt udbytte af det.
Jamen, det er også rigtigt på nogle punkter, fordi der er jo også, det er jo det der igen med forskellene, fordi der er jo også selvfølgelig mange børn, man sagtens kan sætte nogle krav til, og hvor man også sagtens kan sige, jamen det her, det kan du godt klare op igen. Og så er der jo også en gruppe af børn, hvor vi skal tage os ekstra af dem. Og det er der, hvor forskellighederne kommer ind. Og i forældregrupperne især er der også brug for, at man har lov til, både som familie og forældre og børn, at være forskellige ind i det her fællesskab. Man kan ikke alle sammen byde ind med det samme. Og det er jo også det, jeg sådan hører på de børn, jeg også har været ude og tale med, omkring hvordan de trives, og hvordan de også ser det at være i et fællesskab. Nogle børn har det sådan, at hvis min sidemakker han får mere end mig, så skal jeg også have det. Og andre kan godt være i det, så det er også det der med at forklare børnene, hvad er det egentlig at være? Hvordan er det, vi skal være sammen i et fællesskab? Det behøver ikke at være, at man byder ind med det samme, men det kan også være, at en sidemakker har brug for lidt mere hjælp i matematik. Jamen så vær selv glad for, at jeg er mega dygtig til det her, men så er der noget andet, jeg skal have hjælp til. De måler så meget op imod hinanden, og det tror jeg også, man gør i forældrerollen. Nogle gange kommer til at måle sig op imod nogle andre. Men der skal jo være plads til, at man ikke altid er den, der kan byde ind med at køre de her børn eller bage den her kage. Men det må aldrig blive sådan, at man ikke vil køre de her børn, fordi man ikke vil have mudder og sko ind i sin store, fine bil med hvide lædersæder. Det er jo der, hvor vi også nogle gange er, ikke også? Det er det, jeg kan høre i hvert fald på foreningslivet ude i klubberne, at det er sådan også nogle gange den, de står med, at uviljen kan komme på den måde, og så har det jo ikke noget med ressourcer at gøre, så det har noget at gøre med noget helt andet.
Hvad er så vores rolle som skoler og institutioner ind i den?
Jamen det er, at vi lærer vores børn, hvordan det er at være en del af et fællesskab, fordi det, hvis det er forældrene, man jo også ønsker lidt at opdrage i den her trivselskommissionsrapport, så synes jeg, vi skal starte med vores børn. Fordi hvis der er noget, vi kan lære noget af, så er det jo altid vores børn. Og hvis vores børn, de forstår det at være en del af et fællesskab, det handler ikke om at være lige og få det samme, så lærer de også os forældre, at det her, det er sådan at være en del af et fællesskab. Ikke? Så jeg synes, vi skal starte med børnene. Og så kommer forældrene nok hen ad vejen.
Det gør de nok, og det vigtigste er jo sådan set, at børnene kommer og får en god oplevelse ud af det. Og Maria har fat i to vigtige begreber her. Det første er selvfølgelig fællesskab, som vi har taget meget til os. Der er 33.000 børn sådan cirka i børn og unge. De er alle sammen forskellige, men det er et fællesskab. Mm. Og det gør, at det er en meget bred opgave, vi har fået. Og det leder hen til det næste, nemlig forventninger. Hvilke forventninger har vi lov til at have til hinanden? Og der må man også forstå, at man kan ikke få det hele på sin egen måde, hvis man er en del af et fællesskab. Det er en investering i andre mennesker, og efter min bedste opfattelse, en investering, som altid betaler sig. Det er kun et spørgsmål om, hvor mange nuller man skal sætte på efter procenterne. Fordi det er, fællesskab kan noget. Det tror jeg, vi alle sammen har forstået efter en periode, hvor vi har kigget rigtig meget på individuel optimering og set, hvilket tab af mening det også kan medføre for rigtig mange. Og hvilken rodløshed, og i virkeligheden ensomhed i en tid, hvor alle ellers er forbundet med alle.
Ja.
Når man så kigger ned over sådan en række anbefalinger her, så kan man måske godt komme til at tænke, så skal vi også til det. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at vi ikke allerede er i gang med noget af det. Er der noget sådan i forhold til den her forældrerolle, som vi faktisk allerede måske har lidt fat i?
Heldigvis rigtig meget af det, vi har mega meget fat i. Og det fede er, at vi har fat i det igennem en hel del år faktisk. Jeg blev rigtig positivt overrasket over at finde ud af, at mange forældrebestyrelser havde løst problemet med mobiltelefoner lang tid før, at jeg blev rådmand. Og nu er de så alle sammen kommet med efterhånden. Så hvis man taler om fra Christiansborg at bruge tid på at lovgive om det her, så vil jeg sige, så sparker man en åben dør ind og tager kampen med sig. Fordi vi har faktisk løst det problem. Der er nogle andre ting, vi gerne vil have lidt hjælp til. Men nu skal vi lige indrette os på, skal vi sige, forankre de ting, hvor vi allerede er godt på vej, og kan levere selv, uden at vi skal spørge om hjælp fra andre. Så jeg havde med en vis tilfredshed min gennemgang af Trivselskommissionens punkter. Jeg synes, de er alle sammen relevante, men vi er også i gang med rigtig mange af dem, fordi vi har set, at det her det er et problem. Trivselskommissionen er ikke helt alene med sin opfattelse.
Ja, jeg synes godt, det kan være sådan lidt forældrebashing i den der, og det synspunkt må jeg også som forælder gerne have, fordi jeg kender mange forskellige former for forældreskaber ude i vores kommune, og det er også vigtigt, at når vi taler om det her, så taler vi jo ikke om de børn, der har brug for et specielt skoletilbud eller et kommunedækkende tilbud. Det er jo de her børn, vi har i vores folkeskole, som måske bøvler med lidt, men det kan vi sagtens hjælpe med i fællesskabet. Og det skal vi simpelthen blive bedre til, fordi vores børn har heller ikke godt af at både børnene, der bliver segregeret til et specialtilbud, uden at egentlig have helt behov for det, fordi det godt kunne løses i fællesskabet. Men også de andre børn, de skal også kunne rumme, at der er et barn, der har brug for lidt ekstra i de her klasser. Og det er jo nemt at sige, at det skal de kunne, fordi hvad for nogle rammer er det, vi har, for at de her børn kan rumme hinanden. Og det er jo en stor ting af det. Og så kommer vi jo til at tale om noget, som måske også kan koste nogle penge. Altså nogle ekstra hænder og nogle andre rammer, fysiske rammer, for at de her børn kan være sammen i de her fællesskaber, uagtet hvilke forskelligheder de har.
Du er faktisk... Du allerede godt på vej over i det næste emne, vi lige skal omkring. Så lad os sige, at vi parkerer forældrerollen i hvert fald udelukkende, at tale om den der, og så kan det jo sagtens være, at den dukker op her igen. Men lad os lige lytte til Otto her først.
Du lytter til Vi kan i fællesskab, en podcast fra børn og unge.
For vi skulle jo også tale om den rummelige folkeskole, og det har vi sådan set allerede gået i gang med. Flere af anbefalingerne i rapporten handler om, hvordan vi rummer hinanden bedre i folkeskolen. Det er jo også et emne, vi er sådan set godt i gang med at behandle igennem flere år i Aalborg Kommune. Du kan jo for eksempel lytte til afsnit 2, 3, 4 og 6, som alle sammen handler om vores arbejde med stærke fællesskaber, som er børn og unges bud på at komme blandt andet mistrivsel til livs. Men hvis vi så også lige dykker ned i det her på grund af rapporten, hvad er så jeres take på, hvordan og hvorfor vi skal have en rummelig folkeskole, hvis vi starter sådan helt op i helikopteren?
Hvis vi starter helt opfra, så er folkeskolen et fællesskab, som skal rumme os alle sammen, og i forhold til at lykkes, så skal den kunne mere for flere med få ord. Og det passer egentlig meget godt med næstformand Linn Tankegaards yndlingsmaxime om less is more. Nogle gange skal man gøre mindre for at nå længere, både som forældre, men der sørger man også som en skole, der en gang imellem har lidt for travlt med at behandle, og lidt for lidt travlt med at forstå.
Ja, jamen det er rigtigt.
Jeg er så glad, når du giver mig ret.
Ja, men det handler også om de her rammer igen, og det handler simpelthen om, hvad de her forventninger er til det her samarbejde omkring de her børn. Og det kan nogle gange være svært at få øje på, hvor det er samarbejdet, det ligesom skal skæres henne, hvis man har et barn, der er i begyndende mistrivsel. Så har man også som forældre jo brug for, at man bliver grebet, og det kan man jo blive gjort på flere måder. Altså det behøver jo ikke at skal være vejen til at blive segregeret til et specialtilbud, men det kan også bare være nogle små knapper, man kan skrue på i samarbejde. Fordi jeg er fuldstændig overbevist om, at skolen kan ikke det hele for det, der foregår i skolen, og forældrene kan heller ikke det hele derhjemme for det, der foregår i barnet. Det skal være et samarbejde, og man skal have et meget, meget tæt samarbejde. Og så for mig handler det også om, at de fagpersoner, der også kan hjælpe de her børn, de kommer tættere på de her børn. Det synes jeg er helt afgørende for, at vi også kan lykkes med den her opgave, at i stedet for, at man sidder 8 voksne mennesker til et møde og taler om et barn, at man kigger på barnet i stedet for, og taler med barnet. Fordi man kan tage mange flere ting i opløbet. Så vi skal have nogle af de her fagpersoner tættere på, og så har vi også brug for, at der er noget mere stabilitet i de voksne, der er omkring børnene i vores folkeskole. Det er jo meget forskelligt. Altså, der er nogle skoler i vores kommune, hvor det er meget stabile voksne, og så er der andre skoler, hvor børnene slår sig rigtig meget på at have rigtig mange vikarer. Og det er jo også en udfordring i hele den her med mistrivsel, fordi der er nogle ting, man ikke får øje på i hverdagsbilledet, hvis man ikke ser barnet sådan kontinuerligt. Ikke?
Hvis vi skal have plads til flere på en ordentlig måde, så er der også nogle ting, vi skal være klar over i vores mindset, vi skal dyrke lidt mere. Altså tillid, tålmodighed og tolerance er jo en forudsætning for, at vi kan blive et mere rummeligt fællesskab, hvor andre også kan få udbytte af det. Og så er jeg godt klar over, at der er nogen, der går med en forestilling om, at verden vil blive meget nemmere, hvis vi lige sørger for at få det der larmende barn ud. Men hvis indikationen er, at barnet faktisk kan få noget fornuftigt ud af at være i den klasse, hvis man indordner sig efter, hvordan nu behoven er, så kan man godt få noget godt ud af det. Og så kan man selvfølgelig indvende, at det koster det så ikke noget for de andre. Jo, det kan godt være, det gør. Men der vil jeg så hævde, at der eksisterer et socialt bytteforhold, som består i, at de her børn lærer noget om at være noget for andre. Og det er en social egenskab, man får rigtig, rigtig meget brug for, når man bliver voksen. Fordi vi har jo ikke et specielt samfund at lukke børnene ud bagefter. Det er jo det samme samfund. Og så møder de sådan nogen som mig. Og det kan godt være, at man skal være mentalt rustet til det møde. Gennem at blandt andet også at kunne have været noget for andre. Og forstå, at verden måske ikke er så super firkantet, som den er, og man er nødt til at forsøge at sætte sig lidt i den anden sko en gang imellem, for at kunne komme videre.
Så det er sådan set Den har vi så ikke taget med i dag, men der er jo også et dannelsesaspekt. De kalder det noget andet, jeg kan ikke lige huske det på stående fod i rapporten. Men det er jo også en væsentlig del af at være i folkeskolen, at man bliver dannet til samfundet. Jeg tænker, det er det, du snakker om.
Ja, lige præcis. Og i vores iver efter at optimere på børnenes evner i den store konkurrencestats fortælling, der har vi glemt, at vi i forvejen er ret unikke på nogle områder. Nu har jeg været meget rundt i udlandet i mit erhvervsvirke og set, hvordan man gør ting i andre lande. Og det, jeg har lagt mærke til, som står ud som noget helt exceptionelt ved særligt danskere, det er, at vi har en helt ekstrem tillid til hinanden. Der er aldrig nogensinde mødt nogen, der tror så meget på hinanden som danskere, bare fordi vi taler samme sprog. Og det er en meget sjældent, den tillid, den bliver skuffet faktisk. Så det er en meget solid kontrakt, og det er det, man kalder en konkurrencefordel, der er næsten umulig at kopiere. Så det synes jeg, vi skal holde fast i, og det er også en konkurrencefordel internt i vores eget samfund, hvor det gør, at vi har ikke helt det kontrolbehov, som man ellers ville skulle bruge rigtig, rigtig mange ressourcer på andre steder. Det synes jeg, vi skal holde fast i. Det er noget unikt, både i forhold til det kulturelle, men det er altså også ret rart at være i.
Ja, det er det også. Men der er jo også sager, hvor forældre og børn slår sig rigtig meget på systemet, hvis de ikke griber i tide, og det skal vi virkelig også have øje for. Der skal være den samme information ude på skolerne til, hvordan man håndterer de her begyndende mistrivselsproblematikker. Jeg kan også være bekymret for nogle gange, at man prøver så meget, at børn slår sig på hinanden, for at kan være en del af et fællesskab. Og det er jo også igen en balancegang, og som Morten også siger, det handler også om tillid. Det handler om, at man også som forældre nogle gange trækker vejret helt ned i maven, og tænker, jeg er ikke helt 100% tryg ved, at det, de siger, det er det rigtige. Og de fleste gange går det, fordi at fagpersonerne omkring barnet har taget den rette beslutning, selvom at man som forældre er uenig, men man prøver det af, og andre gange går det ikke. Men så skal vi bare have en åben og ærlig samtale om, hvad gør vi så? Og gøre noget ret hurtigt. Ja. Altså, der skal være noget mere, der skal noget mere turbo ind i det system. Og jeg tror ikke, at det er der, vi kommer til at koste en hel masse penge på, og kan sætte noget op i et højere tempo. Jeg tror, vi får meget mere ud af det i den sidste ende, hvis vi gør det.
Ja, og det rører ved et spørgsmål, som vi skal blive meget bedre til at stille hinanden fremover. Hvad skal der til for at du kan være her? Og altså, de er jo forskellige, alle børnene, så vi må også være forberedt på, at svarene er forskellige, ja. og være villige til at indrette os. Nu får vi her efter sommerferien 16 fokusklasser, men det bliver jo ikke 16 ens klasser. Det bliver nogle fællesskaber, der består af de børn og de voksne, der nu er i dem, og de er velkommen til at falde forskelligt ud. Og det skal vi også kunne være i. Vi er jo ikke sådan en centraliststyret kommuniststat, som forlanger samme outcome af alting. Fordi vores børn og vores ansatte og vores forældre har netop hele bredden. Så der er en opgave i at skulle rumme det, og Maria har fuldstændig ret i, når hun siger, at vi skal være lidt hurtigere på bolden. Mm. Altså, når vi opdager et problem, så skal vi have en idé om, hvornår der skal gøres noget ved det. Og så skal vi ikke vente af bureaukratiske årsager. Nu har vi en opgave med at kigge ind i, hvordan vi har administreret særlig visitering til specialtilbud. Og der er plads til forbedring, kan jeg godt røbe. Og derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu har fået sat skolerne sammen i klynger, som har et fælles ansvar for at finde de bedste løsninger til børnene. Og jeg forventer mig meget af den kreativitet, jeg kan jo høre på de professionelle, at de har nok deres idéer om, hvad der kunne være bedst. Så og Maria har nok også ret i, at det er en rigtig god investering at sørge for at tage problemerne, mens de er små. Fordi lidt senere hen, så bliver de både i økonomi og i menneskelige omkostninger lidt for hårde at have mere at gøre. Derfor er jeg også rigtig, rigtig glad for, at vi leder børn og unge, så vi kan starte helt fra børnene er helt små. Fordi det her, det starter jo ikke den dag, man går i børnehaveklassen.
Nej, det gør det nemlig ikke. Og det er du fuldstændig ret i, når du siger, at vi bliver nødt til at være hurtigere til det her. Men det handler også om, at personalet derude så føler, at de har de rette ressourcer. Fordi det er nemlig meget forskelligt, hvordan man kører de her mellemformer, som vi også ynder at kalde dem, ud på skolerne. Og der skal nemlig være plads til den forskellighed. Men vi skal det skal heller ikke være der, når vi så sidder i skolebestyrelserne og skal godkende budget, hvor vi så tænker her, så bliver vi nødt til lige at tage lidt der og tage lidt der, fordi vi skal også kunne leve op til co-teaching, vi skal også kunne leve op til de faglige mål og alt det andet, vi skal leve op til. Så det handler også om økonomi, det her. Og det handler om noget politisk vilje også til at sige, så er det her, vi investerer. For man kan ikke bare tage tæppet væk under noget, og så give til noget andet. Altså, men det er jo hele tiden en balancegang. Og derfor tror jeg også, man bliver nødt til både at have personale og forældre, bestyrelserne derude meget tæt med i den proces. Hvad er det, vi gerne vil? Og hvordan når vi så det mål for de midler, vi har?
Ja, og du har ret i, at jo sværere en opgave er, jo mere åben skal man være om, hvordan den løses.
Ja.
Jeg har jo haft rigtig god gavn af at have interesseorganisationerne inde i vores proces med de stærke fællesskaber, fordi jeg er ikke sikker på, at det var blevet så gennemtænkt, som jeg synes, det er, uden deres bidrag. Jeg er godt klar over, at alle ikke har fået det de kunne ønske sig allermest, men jeg synes, at alle har bidraget seriøst til at lægge de rigtige sten til de stærke fællesskaber. Så er det rigtigt, at i politik kommer der nogle gange til at dreje sig rigtig meget om penge. Mm. Dem kommer vi ikke udenom at snakke om. Lige nu er der knaphed, fordi vi har brugt dem på alle mulige andre åndssvage ting, som ikke var så vigtige, i stedet for vores børn, som jo er det vigtigste. Mm. Og derfor er jeg også glad for, at vi har sat så meget fokus på, at almenområdet skal kunne mere. Fordi løsningen er ikke at segregere som generel regel. Løsningen er at segregere, når der er behov for det, når barnets behov tilsiger, du skal have noget andet, fordi det er det her ikke godt for dig. Mm. Vi skal have både nysgerrigheden til at finde ud af, hvad skal der til, hvis det skal kunne være her sammen med alle de andre. Og hvis svaret er, det går nok ikke, så skal vi have et godt svar på, okay, hvordan lærer du så bedst muligt inden for det, der nu er givet dig. Og en accept af, at svaret vil være forskelligt i mange tilfælde.
Ja.
Men hvordan når vi så dertil? Fordi hvis vi er enige om, at vi skal have en mere rummelig folkeskole, og mere rummelig almen skole, er egentlig også det, jeg hører.
Mm.
Hvordan når vi så til enighed om, hvor rummelig den skal være?
Jamen, det gør vi ved at give al magt til børn og unge, rådmanden jo. Nej, det bliver vi heller ikke nødvendigvis alle sammen enige om hele tiden. Det her er jo en organisme med mange tentakler, han har sagt, og de kommer aldrig til at være strakt lige ud alle sammen. Så det er en ongoing diskussion, vi har med hinanden om, hvad lykkes og hvad lykkes ikke, og hvornår bliver det for svært for mig, og nok endnu mere vigtigt, hvornår bliver det for svært for mit barn. Det vi skal huske, altså, vi hedder børn og unge, og det er ikke for sjov. Vi mener rent faktisk, at det skal dreje sig om dem. Og derfor så må temperaturmålingen altid gå på, om barnet lærer noget fornuftigt og har det tilstrækkeligt godt i den proces.
Ja, for målet er jo, at de børn, der kommer ud i den anden ende i vores folkeskoler, de skulle gerne komme ud med en folkeskoleeksamen. Men virkeligheden er jo også bare derude, at vi har jo også en del børn, der sidder derhjemme på deres værelser, som ikke har fået den hjælp, de skulle have i tide. Og der er jo et kæmpestort opsamlingsarbejde lige nu på at finde ud af, hvordan gør vi det så bedst for de her børn, så de kan få den her eksamen, så de kan komme videre under nogle gode forudsætninger for dem. Men det handler også om, at vi bliver nødt til at se foran nu, samtidig med, at vi bliver nødt til at samle op. For vi bliver nødt til at komme i bund i den her mistrivselssituation, vi står i. Jeg har det svært med at kalde det en krise, fordi så meget en krise, synes jeg heller ikke, det er. Fordi så bliver det også sådan en krisefortælling, og vi skal hellere tale om det som noget, vi faktisk godt kan løse. Og jeg tror på, at vi godt kan løse det i fællesskab, sammen som forældre og fagpersoner og forvaltningen osv. Men der er bare ikke helt løsning derude endnu. Jeg ved, der er nogle ting, der er i gang, og der er rigtig mange forskellige ting i gang. Og det tror jeg også er vigtigt. Jeg tror, det er vigtigt, at der er forskellige initiativer i gang, fordi de her børn er forskellige. Så man kan ikke bare sige, jamen, hvis der er nogen, der der ligesom bonger ud på mistrivselsbarometeret et eller andet sted på en skole i den ene ende af kommunen, så behøver det ikke at være, at det er det samme, der skal til, når det sker i den anden ende af kommunen. Der har vi som forældre i hvert fald enormt meget brug for, at de er kreative derude, og de finder løsningerne ret hurtigt.
Den allerførste anbefaling ud af de 35, det er, at vi skal finde en ny måde at tale om trivsel på.
Ja.
Jeg synes måske, det lyder lidt som om, at det er ikke nok kun at tale om det.
Jamen, det er det bestemt.
Vi skal da også udleve det. Ja. Det man lyser på, det får man mere af. Sådan er det som regel, ikke? Og hvis vi hele tiden bliver ved med at kigge på de brune pletter på bananen, så bliver det en opfattelse af, at det er en meget brun banan, selvom det nok i virkeligheden er mest gul.
Hej, Cornelius her. Vi havde af en eller anden grund en teknisk fejl under optagelsen, som gjorde, at Maria og Morten blev afbrudt midt i deres sidste afrundende sætninger. Så I går heldigvis ikke glip af en hel masse, selvom det jo selvfølgelig er irriterende ikke at få det sidste med. Men det var, vi var stort set nået til et høfligt tak, fordi I kom. Og tak, fordi I kom, det fik de selvfølgelig, og skal de også have, for deres blik på, hvad man som politiker og forældrerepræsentant kan bruge sådan en liste med trivselsanbefalinger til. Og netop, hvad man bruger listen til, det dykker vi mere ned i næste afsnit, som du kan lytte til allerede nu. Her spørger jeg nemlig dagtilbudschef Merete Wilson og konstitueret skolechef Merete Overgaard om, hvilke af de 35 anbefalinger fra Trivselskommissionen, de vil anbefale deres ledere at arbejde videre med. Så det var alt, hvad vi nåede denne gang. En spøjs afrunding, vi kan i fællesskab. Tak, fordi du lytter med, og vi lyttes naturligvis ved lige om et øjeblik i næste afsnit.